Қолдағы қадырлы бақ құсым ұшып кетпей тұрғандан бағалайын барыңда говорик всегда да апармайық осы күйге бармайық ұрыс керіс әйелдердің оңай емес жағдайында бала шағаңмен құшақтасып нұрың асыптасып әйеліңнің бағын ашып жүргенге не жетсін болды түсіндім енді мен қолдасаң егер сен қолым жете алмай сені сүйе алмай қойшы енді ренжімеші мені сынап болмай ты ведь знаешь мен кешірімді сұра алмаймын туысқаным достарым айтыңдаршы бәрің сен менің мәнім арайлап атқан таңым жалғыздықтан шаршадым қызуланып сен біреуге тиіп кетпей шешім қабылдап өз-өзіңді ұстап кең ойлап дұрыс ойлап нәтижесін сен тап анау бұлай дейді мынау істе дейді өсек әңгіме таратып айта берсін мейлі жүрме ешкімді тыңдап жігіттер жүр мұңдап сені сүйе алмайды менде ақындардай жырлап қолым жете алмай сені сүйе алмай қойшы енді ренжімеші мені сынап болмай ты ведь знаешь мен кешірімді сұра алмаймын туысқаным достарым айтыңдаршы бәрің сен менің мәнім арайлап атқан таңым ал кеттік
жалғыздықтан шаршадым есіңді аңсадым
дұрыс шешім қабылда көп ойланып қалдырма сен жаным шешім қабылда көп ойланып қалдырма сен жаным жаным